Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі зазнав поранення один український військовий. Волкер заявив, що для реалізації Мінських угод бракує політичної волі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 24 січня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики тричі обстріляли позиції українських військових, порушення сталися на Луганському напрямку та на Приазов'ї. В угрупованні ДНР заявили про поранення двох бойовиків внаслідок обстрілу українських військових на Приазов'ї. Всього станом на 20-ту годину минулої доби сепаратисти нарахували 9 порушень перемир'я з боку Збройних сил України. В Повинні ЛНР ще не інформували про бойові дії 24 січня. Мінські угоди мають всі елементи для вирішення конфлікту на Донбасі, однак для їхньої реалізації бракує політичної волі, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.
Як на мене, Мінські угоди містять всі елементи для вирішення ситуації. Бракує не змісту, а політичної волі. Якщо буде політична воля з російського боку для виведення сил і забезпечення тривалого справжнього перемир'я, тоді інші елементи Мінських угод – вибори, амністія, спеціальний статус – також можуть бути імплементовані.
Сказав Волкер. Другі Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року. Цей документ мав змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий Мінськ-1, домовленості, укладені у вересні 2014 року. На щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму у Давосі президент України Петро Порошенко і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард обговорили призначення керівника Національного банку України. Лагард назвали зустрічі з Порошенком дуже продуктивною. Президент України Петро Порошенко 18 січня вніс до Верховної Ради проекти постанов про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Нацбанку та призначення на цю посаду Якова Смолія.
Міжнародна тема.
Франція знову стає впливовою державою, заявив президент країни Еммануель Макрон на світовому економічному форумі у швейцарському Давосі. Франція повертається до центру Європи, відзначив президент цієї країни. Він закликав до глобальної співпраці, щоб уникнути, як він висловився, нестримної оптимізації податків. З точки зору торгівлі ми йдемо до посилення протекціонізму. Ми знищуємо те, чого змогла досягти глобалізація, заявив Макрон. 24 січня канцлер Німеччини Ангела Меркель у Давосі також закликали до економічної співпраці. У чотириденному Всесвітньому економічному форумі в Давосі беруть участь понад 60 глав держав і урядів. На форумі обговорюють глобальні проблеми.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні пропонуємо поговорити про національну безпеку України, законодавство у цій сфері, а також інтеграцію України в НАТО.
Наближення стандартів НАТО, модернізація збройних сил. То, в принципі, дуже багато цих вимог досягнуто.
Що може змінити закон про національну безпеку? Як далеко зайшла модернізація Збройних сил України? І за ким буде останнє слово щодо можливого приєднання України до НАТО? Поговоримо про це з гостями програми. Нагадаю, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, що слухати «Ранкову свободу» ви можете на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а також на хвилі «Радіо Крим Реалії», яка працює в Криму на частоті 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, телефонуйте до нашої студії, ставте свої запитання чи висловлюйте свою точку зору.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна удосконалює своє законодавство у сфері національної безпеки. І з цією метою Рада національної безпеки і оборони розглянула та ухвалила проект закону про національну безпеку України. Цей документ передбачає членство України в Європейському Союзі, приведення стандартів нацбезпеки у відповідність до стандартів ЄС, а також сприяння поліпшенню співпраці з країнами НАТО, заявляв президент Петро Порошенко. А міністр оборони Степан Полторак на своїй сторінці у Фейсбук зазначав, що ухвалення цього документа Верховною Радою засвідчить незворотний шлях України до вступу до ЄС та НАТО. В свою чергу, представники НАТО також в цілому підтримують цей проект закону, про що заявив представник організації в Україні Олександр Вінніков. Детальніше про те, яким чином закон про національну безпеку може наблизити Україну до НАТО та Європейського Союзу, поговоримо з нашими гостями і на зв'язку зі студією Ранкової Свободи військовий експерт Сергій Грабський. Вітаємо вас, пане Сергію.
Доброго ранку, студія.
Отже, законопроект про національну безпеку України. Поки що його тексту я не знайшов на сайті Верховної Ради, але ж в Україні є нині чинний закон про основи національної безпеки. Цей документ був ухвалений у 2003 році. І, до речі, стаття 6 того закону встановлює, що серед пріоритетів національних інтересів є інтеграція України в європейський політично-економічний правовий простір з метою набуття членства в Євросоюзі та євроатлантичний безпековий простір. Що має тоді змінити законопроект про національну безпеку?
Ви знаєте, просто законопроект про національну безпеку у даний конкретний момент часу, він буде означати певні орієнтири і пріоритети наших з вами практичних кроків щодо наближення до стандартів Європейського Союзу і членства у НАТО. І таким чином він покаже вже на нашому сучасному етапі нашої історії, наскільки важливим для нас є цей закон і наскільки важливим для нас є, важливою є для нас інтеграція саме в європейські структури, в тому числі і безпекові структури.
А що, один без одного. А що мають передбачати ці практичні кроки? Це оті славнозвісні стандарти НАТО, до яких українські збройні сили прагнуть, йдуть, чи що?
Ви знаєте, тут треба це питання треба розглядати трошки в іншому аспекті, адже якщо подивитися на весь комплекс заходів і на весь комплекс, що ведеться в НАТО, 25-30% власне складає військовий аспект. Адже ви розумієте, що неможливо побудувати сучасні збройні сили без матеріальної, соціальної підтримки тих самих військовослужбовців, без наближення нас до загальноєвропейських стандартів. І саме тому ця робота більше суспільна, аніж військова. Наблизитися до стандартів НАТО, відповідно до їх процедур, це вже технічне питання. Але саме суспільство має бути готовим до того, щоб прийняти ці стандарти і жити за цими стандартами.
Угу. А все-таки, ви кажете, військовий аспект 25-30%, решта це все інше.
Це політичні, економічні стандарти і решта. Тобто це договір, і власне то і є, то договір між країнами, які погодилися задля підтримання своєї безпеки, підтримувати певні стандарти рівня життя, соціального захисту і підготовки збройних сил.
Ну це можна сказати щось нове в темі наближення України до НАТО, тому що переважно...
Ні, в якому разі ми... Просто у нас в нашому суспільстві більше приділялася увага суто таким технічним питанням стандартизації НАТО. І більше говорили про калібри, більше говорили про боєприпаси. Але це поняття більш широке, адже, я скажу так, із власного досвіду Україна досить успішно співпрацювала з НАТО. І вона є єдиною країною, яка брала участь в усіх військових операціях НАТО. Незважаючи на те, що наші калібри, стандарти, техніка, вона значно відрізнялася. Тобто, власне, йдеться в першу чергу про законодавче і політичне оформлення цього союзу. А технічні стандарти, то вже, вибачте за тавтологію, справа технічна, і вони будуть набуті, безумовно. Польщі, зокрема, знадобилося більше 10 років, щоб після вступу в НАТО, щоб наблизити свої збройні сили до стандартів НАТО. А в першу чергу це були прийняті політичні рішення, які забезпечили і політичну систему, і економічне зростання, і соціальні стандарти. Власне, йдеться про це.
А які політичні рішення мають бути прийняті? І, до речі, зазначається, що цей проект закону, коли він стане законом про національну безпеку, він відкриє шлях до подальшого напрацювання законодавства в даній сфері.
Ви знаєте, це дуже широкий аспект. Ну, якщо так зосередитися, наприклад, зараз кожен раз Верховна Рада України приймає закон про допуск підрозділів Збройних сил іноземних держав на нашу територію для проведення навчань і так далі. Я просто зупинюся тільки на цьому аспекті. А за новим положенням є таке поняття в НАТО як host nation support, тобто підтримка країни господарки. Тобто країна вже спрощує процедури доступу підрозділів Збройних сил, які відповідно до статті НАТО мають забезпечити безпеку країни. Тобто ми скоротимо цей час на прийняття рішення для нашої з вами безпеки. Тобто ми станемо більш мобільними. Але ж відповідно, якщо ми допускаємо і запрошуємо підрозділи Збройних сил, ми маємо їх так само забезпечити. Але я маю, знаєте, таке слабке переконання, що підрозділи Збройних сил прийдуть в країну, яка не готова буде їх прийняти. Тобто воно тягне одне за одним. І політичне, і економічне, і матеріальне забезпечення. Ну і в тому числі, відповідно, і абсолютно природно, що для того, щоб забезпечити діяльність підрозділів Збройних сил, я беру, знов-таки, дуже вузький аспект, так само і Україна може прийняти участь у операціях НАТО на території інших країн, вони мають відповідати певним технічним стандартам. Тобто і пальне, і боєприпаси, і стандарти харчування, і життєзабезпечення.
От секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначав, що цей закон має узагальнити і привести до єдиного знаменника всі вже здійснені і заплановані реформи сектору безпеки і оборони, а також поєднати в собі базові засади національної безпеки та питання демократичного цивільного контролю та основи планування в цих сферах. От ми вже не вперше чуємо таке визначення демократичний цивільний контроль за оборонним сектором, за збройними силами. Що воно має передбачати в контексті наближення до НАТО, до ЄС, до цих стандартів?
Ми приймаємо єдиний стандарт, за яким міністр оборони має бути цивільною особою. І знаєте, якщо говорити вже нашими з вами визначеннями, міністр оборони – це, з одного боку, посада політична, яка забезпечує керівництво Збройними силами відповідно до тої політичної сили, яка знаходиться при владі. А якщо в більш примітивному сенсі, то це, власне, є завгосп, який забезпечує життєдіяльність Збройних сил. І саме в цьому питанні полягає так званий демократичний контроль. Щодо захисту прав і інтересів військовослужбовців, наприклад, в Німеччині існує таке поняття Верховний комісар Бундестагу у справах Збройних сил, який може без попередження, ну, скажімо так, омбудсмен по Збройних силах і так далі. Тобто є певні стандарти, які має відповідати Україна. Яке рішення ми приймемо, як воно буде називатися у нас, це інша справа, і ніхто не вимагає від нас сліпо повторювати, наприклад, німецькі або французькі стандарти. Це має бути щось своє, але воно має відповідати загальноприйнятим демократичним стандартам європейського суспільства.
А на часі для України зараз, наприклад, цивільний міністр оборони, коли визнаємо, йде війна, конфлікт?
Абсолютно. Я ще раз наголошую, що задача міністра оборони – забезпечити життєдіяльність Збройних сил і відстоювати інтереси Збройних сил. А планування військових операцій – це виключна функція Генерального штабу, і так існує у всьому світі, незалежно, йде війна чи ні. І дві голови в одного відомства бути не може.
Угу. В такому ключі. Зрозуміло. Ще таке питання. Все-таки законопроект про національну безпеку на Раді Нацбезпеки зазначалося, він наближає Україну до членства в ЄС і НАТО. Наскільки він дійсно наближає до членства в цих організаціях і чи від законодавства, від здійснених реформ це залежатиме? Чи все ж таки від готовності цих організацій бачити в своїх лавах, в своїх членах Україну?
Ви знаєте, тут треба зауважити на два аспекти. Жоден законопроект таковий не може наблизити країну до членства в якійсь організації. Законопроект є декларативною функцією, є декларативним документом, який визначає пріоритети і вказує напрямки розвитку. Але вже від суспільства, від політичної системи держави залежить, як швидко держава наблизиться, як швидко суспільство прийме ідеї наближення і вступу до НАТО. Тобто від нас з вами залежить прийняття цього рішення. А технічні питання, вони так само залежать і від економічної ситуації, але ж ви розумієте, що нам з неба не впадуть ті стандарти. Ми маємо їх впроваджувати, виходячи з тієї економічної ситуації, яка склалася в державі. Тобто від нас, знову таки, від нас з вами залежить, як швидко ми приймемо ці стандарти.
Ну, зрозуміло. Ну, наприклад, уявляємо, Верховна Рада проголосує за ухвалення цього законопроекту, почнуть реалізовувати поетапно, з яким темпом, неважливо, ви наводили приклад Польщі, що 10 років тільки військовий сектор реформувався. Здійснюються реформи, проводиться референдум, про який вже неодноразово говорили, референдум щодо членства в НАТО, і більшість населення, скажімо, висловлюється на підтримку цього шляху. Чи стане весь цей комплекс заходів одразу зелене світло ввімкне, і там Єн Столдерберг чи хтось інший, хто очільник НАТО, скаже, будь ласка, ми, ну, як вони зараз кажуть, двері відкриті, а тут скажуть, заходьте в ці двері.
Скажімо так, зелене світло буде ввімкнено і буде прийнятий план поетапного впровадження членства в НАТО. Але Єн Столтенберг або хтось інший не зможе прийняти цього рішення, адже це рішення приймається виключно єдністю голосів всіх країн-членів НАТО. Я вам наведу приклад, бо я працював в НАТО, що навіть елементарний стандарт, який приймається, він може прийматися протягом 2 років. Самий простий стандарт. У нашому з вами питанні це може розтягнутися на 3-5 років, сама процедура прийняття і набуття членства в НАТО, навіть за позитивним рішенням. Тобто шлях досить тривалий і за виключно позитивних рішень, за виключно позитивної ситуації і наших з вами досягнень це може зайняти щонайменше 5-7 років.
5-7 років? Реалії. Ну, це вже близька перспектива досить. Бо, наприклад, політолог Олександр Палій в коментарі для Радіо Свобода висловив думку, що членство України в НАТО залежить від зовнішньополітичних чинників, а не від внутрішньої політики.
Для членства України в НАТО необхідно насамперед політична воля Сполучених Штатів Америки, а також провідних європейських держав на зразок Німеччини, Франції, Британії. Що стосується таких суто технічних показників, як наближення стандартів НАТО, модернізація збройних сил, то в принципі в Україні станом на сьогодні вже дуже багато цих вимог досягнуто. Чинники зовнішньополітичного характеру зараз важать значно більше, ніж внутрішньополітичного.
Така думка політолога Олександра Палія. До нашої розмови долучається також експерт з безпеки Василь Богдан. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Голова постійної делегації парламентської асамблеї НАТО Ірина Фріз заявила, що система управління українськими військово-морськими силами вже перейшла до стандартів НАТО. І, можливо, ви могли б уточнити, що при цьому змінилося в системі управління військово-морськими силами і, власне, чи змінюється в подібному ключі система управління всіма збройними силами України?
Ну, по-перше, потрібно зазначити, що безпекова ситуація у світі і Україні надзвичайно складна, і вона має тенденцію до загострення. І те, що у нас після російської агресії на Східному фронті гаряча фаза, а в Криму заморожить конфлікт, дає серйозні підстави для того, щоб реформувати і в подальшому дуже інтенсивно і активно сектор безпеки і оборони. І закон, який ухвалений на РНБО, проєкт закону про національну безпеку України, якраз і спрямований на те, щоб створити законодавчу базу для подальшого реформування сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО. І кінцевим результатом повинно стати і членство в НАТО, і членство в Європейському Союзі. До речі, Альянс з нетерпінням, як висловилось там, чекають на цей закон. І поряд з цим в НАТО висловлюють побажання, щоб Україна переглянула стратегічний оборонний бюлетень, яким визначається політика, пріоритети їх першочергових, щоб першочергових у сфері безпеки і оборони. І тому те питання, про яке ви зараз говорите, воно має надзвичайно актуальне значення, тому що сектор безпеки і оборони в цілому це і військово-технічне забезпечення, і кадрове, і управлінське особливо. А з огляду на те, що нещодавно представник ЄС України пан Мінгареллі говорив про загрози, дві основні, це російська агресія і неефективне внутрішнє управління, то це безумовно може стосуватися і Збройних сил України, і сектору його важливого виду військово-морських сил. Поряд з цим потрібно сказати, що за останні роки при підтримці експертів, консультантів із країн-членів НАТО у Збройних силах України в цьому напрямку зроблено дуже багато. І реструктуризація відповідних підрозділів, і зміна, і створення нових видів Збройних сил, до речі, ви знаєте, створені сили спеціальних операцій. І, до речі, після ухвалення закону про реінтеграцію і деокупацію Донбасу, і після оцієї резолюції в ПАРЄ стосовно того, що Росія агресор і веде війну проти України, зараз є всі підстави застосовувати сили спеціальних операцій для відсічі російському агресору на різних напрямках цих бойових дій, в тому числі і заходами спеціальної розвідки, які дозволені законом України. Тому те, що відбувається зараз і в військово-морських силах, і в Збройних силах України загалом, звичайно, ще далеке від того, що ми хотіли б всі з вами мати в плані забезпечення безпеки нашої громадянської безпеки України, але вже зроблено настільки достатньо, щоб можна стверджувати, що любі дії, які можуть бути з боку агресивної Російської Федерації додаткові, вони будуть на достатньо високому управлінському рівні не тільки відбиті, але, можливо, є і шанси на те, щоб провести попереджувальні і певні наступальні військові операції по стримуванню і відсічі російському агресору. Тому оці всі заходи, які зараз обговорюються, в тому числі приїзд Волкера і його зустріч 26 січня в Дубаї з Сурковим, вони свідчать про те, що і Захід, з огляду розуміння того, яку загрозу несе в собі Росія, і, до речі, нещодавно колишній міністр оборони Британії Майк Феллон заявив, що у нас є всі підстави, є всі навіть докази намагань і прагнення Путіна підірвати західну демократію, починаючи від Нідерландів до Чорногорії і від Німеччини до Сполучених Штатів Америки. Тому усвідомлення цих речей щодо загроз з боку Російської Федерації і розуміння, що все-таки Україна може бути і є форпостом демократії на південно-східному фланзі НАТО, вони і спонукають і Захід, і НАТО, і українське військово-політичне керівництво до проведення тих реформ, які б наблизили, і не тільки наблизили, а й створили ті стандарти НАТО, які повинні бути в Збройних силах України, взагалі в секторі безпеки і оборони.
Пане Богдан, я хотів би уточнити, а чи потрібно в законодавчій сфері, яка стосується безпекових і оборонних питань, чітко визначати, що агресія стосовно України йде саме з боку Росії? Адже ви і самі зазначали, що безпекова ситуація у всьому світі загострюється. Ми знаємо, і Північна Корея один із осередків загроз, на Близькому Сході ситуація нестабільна. Законодавство, воно ж приймається не на один день.
З огляду на те, в якій перебуває ситуація Україна, і з огляду на те, що ми маємо, ще раз кажу, гарячий конфлікт, гарячу фазу бойових дій на Східному фронті і заморожений конфлікт в Криму, наше вітчизняне законодавство повинно відреагувати на те, що відбувається, і відкинути всілякі спекуляції і маніпуляції, як від внутрішніх лобістів Росії в Україні, так і від певних зовнішніх. Україна повинна твердо заявити, що це агресія, що це окупація, і відповідним чином посилити свої і міжнародно-правові можливості щодо відсічі цій агресії і отримати нарешті ту зброю, яка їй потрібна, і нарешті щоб припинилося ембарго на постачання Україні відповідної зброї. Це що стосується України. А що стосується світу, то безумовно, там відбуваються ті процеси, про які ми з вами говоримо. І, до речі, ці процеси теж загострюються, і є всі підстави багатьом експертам і політикам говорити про те, що назріває глобальний конфлікт, до речі, із застосуванням ядерної зброї. І тому зараз світ стоїть перед вибором, чи активно включитися у підготовку і ухвалення відповідних миротворчих ініціатив на глобальному рівні і попередити сповзання світу у цю катастрофу, чи нарощувати озброєння, в тому числі і ядерне, і тихенько скочуватись у цю прірву Третьої світової війни.
Тобто не виключена нова гонка озброєнь, так?
Вона вже йде.
Вона вже йде.
І в тому числі і ядерна. Ви знаєте, що Сполучені Штати Америки зараз там готують нові меншої потужності ядерні боєголовки. Російська Федерація відмовилась від фактично договору про скорочення ракет середньої і малої дальності, а це багато про що говорить. Більше того, з 2014 року Російська Федерація спустила на воду чи під воду десь близько 13 субмарів. І ці субмарини теж мають несуть на собі ядерну зброю. Ну, те, що в Калінінграді розміщується, те, що розміщується додатково дивізіон С-400 в Криму, говорить про багато що. І головне, що нещодавно там пройшла інформація про те, що фактично Захід вивчає логістичні можливості певних країн. І з Молдови, Польщі, України, Білорусі. І це все може свідчити про те, що цей регіон розглядається як потенційний театр воєнних дій в майбутньому.
Але ми знаємо, що дійсно зараз схід України – це не потенційний, а реальний театр гарячої фази конфлікту. І от поки ця фаза конфлікту триває, чи є перспективи вступу України до НАТО, адже в такому разі НАТО мало би виступити за статутом на захист України?
Безумовно, питання закономірне. Перспективи є, але в значній мірі вони залежать і від нас самих, наскільки ми будемо ефективно виконувати ті зобов'язання, які сформують в секторі безпеки і оборони стандарти НАТО. Але з цього приводу я вам інше скажу. Тут є і теж певні спекуляції, тому що якщо взяти ті країни колишнього соціалістичного табору, які були швиденько прийняті і в НАТО, і в ЄС, то я вам скажу, переважна більшість із них не відповідала тим стандартам ні НАТО, ні ЄС, але політична складова тоді змушувала Захід діяти іменно в такому напрямку. Тому Україна по своєму становищі, по своїм стандартам уже майже готова до цих заходів, і те, що є перспектива, вона завжди є. І оця активізація і законодавчого процесу в Україні, і наших зв'язків із НАТО по тим 40 трастам, і про політичні і практичні допомозі НАТО в Україні, і те, що в Штатах повернулися до стратегії Рейгана «Мир через силу», і те, що нещодавно ухвалена в Сполучених Штатах Америки національна оборонна стратегія, те, як ви правильно сказали, визначена основними загрозами Росія, Китай і так далі, і так далі, говорить про те, що ми фактично синхронізуємо свої дії в цьому сегменті з Заходом. І це говорить про те, що і ті ж Сполучені Штати Америки, не дивлячись ні на що, все-таки демонструють, що у нас є стратегічне партнерство України із Сполученими Штатами Америки. Але, як на мене, в ситуації, коли ще нам треба пройти певний шлях до членства в НАТО, було б дуже добре, якби Сполучені Штати Америки пішли на підписання угоди про те, що Україна визнається пріоритетним союзником Сполучених Штатів Америки на кшталт, як це Японія. В Японії вже це дало можливість із військ територіальної оборони сформувати повноцінні збройні сили із відповідними видами і виглядати потужно в безпековому відношенні, в тому числі і що стосується Китаю, і то, що стосується Північної Кореї.
Що ж, дякую вам за докладну інформацію. З нами на зв'язку був експерт з безпеки Василь Богдан, а також військовий експерт Сергій Грабський. Ми говорили про національну безпеку України, інтеграцію України в НАТО і поглиблення співпраці з нею, а також про нинішню геополітичну ситуацію. В студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук. Ще почуємося і побачимося.